Imos xa con esta sintonía que nos serve para dar a benvida a estes micrófonos a María Elena Becerra, afortunadamente con mellor voz que a miña. Bos días.
Hola, bos días. E xa estamos nunha época xa tan preto do mes de Nadal que xa estamos bombardeados de novidades, publicacións. Bueno, a partir de agora non sei como imos a facer para falar de todo o que sae no mercado. Se che parece, comezamos.
Comezamos, non sei se prefires, antes de centrarnos en recomendacións concretas, facer referencias a algunhas actividades que teñes en marcha.
Ai, pois sí, efectivamente, lembrar que aínda hai prazas para dous obradoiros moi interesantes, un para nenos, un obradoiro de Nadal, no que van facer adornos para árbore de Nadal, e que é para rapaces de 6 a 9 anos, aquí na Biblioteca Municipal. Como as prazas son limitadas, hai que inscribirse previamente. E despois un obradoiro de escrita dirixido por Miguel Ángel Alonso, que penso que, sobre todo, coñecendo ao escritor, a verdade que vai a ser unha gozada, porque ademais, como persoa, bueno, dinamiza sempre moi ben calquera actividade. Un obradoiro de escrita no Multiusos de Chapela o 2 de decembro ás 8:30 da tarde, organizado pola Asociación de Amigos das Bibliotecas de Redondela, e que tamén aínda hai prazas, hai que inscribirse tamén.
O 2 de decembro, que parece decembro. Que queda moi longe,
nada,
pero
xa está aí, xa está aí. E o Obradoiro de Nadal o 9 de decembro, que tamén está aí. Bueno, do Obradoiro de Nadal, a verdade é que xa solamente quedan pouquiñas prazas, pero bueno, aínda hai algunha.
Pois, oditos que estean interesados, poden informarse, poden inscribirse nas bibliotecas municipais. E agora sí, imos xa con recomendacións concretas. Que nos traes?
Pois lembrar que acaba de sair a venda un libro que se presentou fai pouco. Seguro que moitos dos nosos ointes estiveron ao mellor nesa presentación, sobre todo se eran de Xaxamonde, Mulleres e Memorias en Xaxamonde, editado pola Asociación de Mulleres Arela, e con textos de Paulo Jablonski García, que é unha recompilación, a verdade, maravillosa, de fotografías cedidas por moitas mulleres desta parroquia, de distintas épocas da súa vida, de distintos, bueno, festas, familia, traballos cotiás, escola. Bueno, delicioso, pode ser un moi bo agasallo, e ademais de precio, que está xenial, 10 euros. Ou seja, que non temos disculpa. Está xa venda nas librarías de Redondela.
Pareceme moi económico, porque é un libro, pasaron por aquí, ademais, as organizadoras desta presentación literaria e as mulleres de Arela encargadas de recuperar todas esas fotografías, un libro moi ben editado.
Moi ben editado, e xa digo, penso que pode ser un complemento como regalo en sí, pero justamente faz outro regalo e o libro como complemento dese regalo, porque é unha cousa, bueno, pois moi, moi nosa, moi de aquí, non?
Non creo que ninguén de Xaxamonde, alo menos, se quede sen el.
Supoño que non.
Que máis temos?
Bueno, pois un nome tradicional na literatura infantil, unha clásica, Enid Blyton, a creadora dos 5, dos 7 segredos. Bueno, pois agora acaba RBA Libros, que aglutina varios selos editoriais, entre eles Molino, que é realmente o editor deste volumen, Una Navidad Inolvidable. Bueno, que é un libro, a verdade, que simpatiquísimo. Eu lino esta fin de semana, e sorprendeu-me moito porque pensei que ia ser outra cousa. Pensei que era unha recopilación, bueno, pois de contos navideños, de Enid Blyton, con bastante carga anglosaxona, claro. Pero resulta que, bueno, sí, é iso, pero polo medio hai unha serie de capítulos que son o hilo conductor, que é unha familia que se reúne para pasar o Nadal e que van lembrando todos os usos e costumes destas datas, non? Entón, se nos contan pois a historia do acibo, das tarxetas de felicitación, do árbore de Nadal, como San Nicolás converteuse en Papá Noel, o pesebre. Entón, é un libro xenial nese sentido de que pois moitísimas cousas que non sabíamos, pois se nos van contando. Home, sempre con ese estilo un pouquiño, claro que xa non é desta época, da época de Enid Blyton, pero que ten o seu encanto. Que, por certo, teño que dicir, pero xa falaremos diso, que Editorial Juventud acaba de sacar novamente as Aventuras 2.5 con novas ilustracións, renovados, pero se non entendí mal, creo que tamén o texto está retocado para facelo un pouco máis contemporáneo. E cousas que son un pouquiño máis obsoletas, pois, bueno, modificalas. Falaremos disto porque a mí pareceme, a verdade, un tema controvertido. Porque os cinco, é certo que non é o Quixote, pero sí que son uns clásicos dentro da literatura infantil e juvenil. Entón non sei hasta que punto unha obra clásica, non sei, é como se, yo, non sei, se collemos Eurípides ou collemos Guerra e Paz de Tolstoi, bueno, pois vamos a actualizalos, non? Porque hai cousas que son máis daquela época e que agora chocan. Pois non se nos ocurre, non? Cada obra hai que lela non se, no seu contexto. Falaremos.
O que pasa é que, claro, si o que intentan é que os nenos de agora, eses adolescentes, voten Man de los Cinco, é difícil, non? Se non aparecen móviles, se non aparecen certos elementos.
Efectivamente. A ver se temos oportunidade de contrastar esta noticia e falamos dela. E nada, un lanzamento que me pareció tamén maravilloso, porque coincide ademais co 150 aniversario da publicación de Alicia no País das Maravillas, de Lewis Carroll, que agora temos na biblioteca e dentro de pouco sairá para Chapela unha mostra bibliográfica sobre ela. Pois a editorial, El Patito Editorial, que é unha editorial de Santiago, acaba de sacar en galego unha edición que intenta ser como unha versión adulta de Alicia no País das Maravillas. Non porque o texto cambiaran o texto é Alicia no País das Maravillas de toda a vida. Pero sí que, por exemplo, as ilustracións, que son un fotomontaxe de Fausto Isorna, pois son así como moi psicodélicas, moi surrealistas, están pensadas máis nun público adulto, non? Porque hai que recoñecer que moitos son os que apostan porque Alicia non é realmente un libro para nenos, sino que é un libro cunha carga significativa, incluso algunha, hai explicacións por aí freudianas incluso, que se ven, levannos á infancia, que non é un libro exactamente para nenos e para rapaces. Eu penso que é un libro para, a verdade, para todas as idades. Os nenos collerán o que collan, se quedarán no Coello Branco, na Reina de Corazón, simplemente nos personaxes e as aventuriñas, e os adultos pois veremos outros sustratos, non? Entón, nada, pois El Patito Editorial, que acaba de sacar esta versión, que a verdade é que é unha preciosísima, preciosísima. Tamén a temos aquí nas librarías de Redondela e pode ser tamén un regalo fabuloso.
Elena, o certo é que si son imaxes moi psicodélicas, van moi ben co texto, porque eu non me cansarei de dicir que o autor andaba, bueno, non sabemos
moi ben como andaba. E claro, non podo deixar pasar un álbum ilustrado de Drácula que acaba de sair, a miña obra preferida do mundo mundial, que diría Manolito Gafotas. Pois a editorial Bahía Edicións, que ademais, a verdade é que a publicación non pasou polo castelán, é dicir, este libro editouse no mercado francés e aquí en España sae na edición galega de Bahía. Drácula, álbum ilustrado, para rapaces a partir dos 8 anos. Bueno, o tema non o imos decir porque xa todos o coñecemos. Solamente comentar que está espectacularmente ilustrado. Unha maravilla. O ilustrador é Jeremy Flory, que este é o seu primeiro álbum para xóvenes que dibuxa, que ilustra. É un artista francés que máis que nada é un artista conceptual, de gráficos por ordenador en 3D, para estudios de videoxogos, estas cousas, fixo bastantes exposicións. E bueno, é un libro espectacular, maravilloso, e ademais home que a primeira edición no noso país sea en galego, pois é un punto a ter en conta, non?
Pois, Elena, logo, cando fagas o repaso de títulos e autores,
isto vai a ser tremendo, vai a ser tremendo. E nada, despois, bueno, o peso pesado do comentario de hoxe vai a ser a novela finalista do Premio Planeta, que xa dixemos que intentaríamos ir comentando, saber que tal eran, non? Unha novela, 600 páxinas, moi, moi longa, moi longa, que se presentou o premio baixo título de 13 meses de maio, e o autor, que Daniel Sánchez Arévalo, que seguro que nos soa porque é un guionista cinematográfico moi, moi importante, bueno, guionista e director, dixiu a súa primeira película, foi aquela tan boísima de Azul Oscuro Casi Negro, que obtivera 3 premios Goya, despois Gordos, Hermanos, La Gran Familia Española, pero foi guionista de series de televisión, por exemplo, como Farmacia de Guardia, Querido Maestro, Hospital Central, e despois, bueno, con innumerables curtametraxes, ¿no?, moi premiadísimas e tal. Entón, el presentou esta novela, baixo título, xa digo, de 13 meses de maio, e baixo o pseudónimo de Julia Ponsky. Porque sempre se presenta normalmente con pseudónimos, non? A novela publicouse como La Isla de Alice. Inicialmente era o guión para unha película que quería realizar para o mercado USA, para o mercado norteamericano, non? Que nunca me gusta decir o de norteamericano, porque parece que os canadienses tamén son norteamericanos, non? Para o mercado USA. Entón, bueno, pois un amigo parecer viuno e bueno, gustoulle como novela, uh-huh, non? Creo que é a primeira novela que escribe para adultos. Despois ten dúas novelas juvenis, pero creo que é a primeira novela que escribe para adultos, Daniel Sánchez Arévalo. O tema, pois nada, Alice é unha muller xoven, casada felicísimamente, embarazada da súa segunda filla, que de repente perde ao seu marido nun accidente de tráfico nunha estrada onde se supuña que este non tiña que estar, porque a chamara momentos antes e lle dixo que estaba nun sitio, e despois, cando a chama a policía, despois do accidente, resulta que está noutro. Entón, bueno, pois entón Alice comeza unha serie de pesquisas para topar un poquiño a resposta pois a ese viaxe segredo do seu marido, non? Todas estas pesquisas levanna a unha pequena illa de Massachusetts que se chama Robin Island e decide mudarse alí coas súas fillas, cambiando o seu nome de casada polo de solteira para que non a recoñezan, e descubrir o que escondía a vida do seu home. A verdade é que me sorprendeu moi gratamente a novela. Porque...
Sí, porque sempre decimos, non, os premios Planeta, ás veces, hai que poñelos en cuarentena.
E despois esta historia, a verdade é que xa deben un pouco coñecida, non? Home con segredo, muller que investiga, pero se desenvolve dun xeito que a verdade é que non esperamos. Dalle moitísimo peso aos personaxes secundarios e ás súas historias, non? A toda a xente do pobo, todos os seus entramados, eso, de segredos, de drama que conteñen as súas vidas. O que pasa que este é o seu punto forte, pero ao mesmo tempo tamén é o seu punto feble, non? Porque, aínda que pareza unha contradición, intenta abarcar demasiado o autor. Moitos personaxes, moitas situacións, moitas historias, moitos pensamentos, drama, comedia, costumbrismo. Entón, claro, vaise a novela a 600 páxinas. Con 300 podía contar o mesmo. Podía contar o mesmo. Consta que non se fai pesada, porque esos detalles costumistas, por exemplo, o personaxe da súa filla pequena, co trauma que lle queda despois da morte do seu pai, que a converte nunha nena obsesiva compulsiva, pois é moi interesante, pero bueno, que hai cousas que habería que alixerar, non? Casi todos os que falan desta novela din que o autor intenta facer un retrato fiel da sociedade americana. Eu penso que non o consigue. Eu cando lin a novela, non me transmite que estemos nun pobo americano, nin que ela sea unha muller de mentalidade americana. Eu en todo momento, para min Alice é española. Para min estou vendo a unha muller española, aínda que o personaxe sea americano, non? Entón penso que eso non o conseguiu. Pero bueno, é unha novela entretida, xa digo, o que a queira rematar en unha noite, pois non é a súa novela, porque é moi longa, con moito detalle, pero bueno, é unha novela moi digna, ben, ben.
Recomendable, polo tanto.
Sí, sí.
Pois, Elena, agora haberá que esperar a que leas o primeiro premio.
Pois sí, que vai me costar, porque teño que reconocer, pero teño que procurar non deixarme levar por prexuicios, pero a mí personalmente a Barlet non é unha das miñas escritoras favoritas. Mira que lín varias novelas dela, as de Petra Delicado, a investigadora e tal, pero non ten un estilo que me guste moito. Pero bueno, procuraré non deixarme levar por prexuizos.
Pois a espera de que nos recomendes ou non ese Premio Planeta, quedámonos co segundo e quedámonos co resto de títulos.
Pois, bueno, comenzamos por La Isla de Alice, a finalista do Premio Planeta, de Daniel Sánchez Arévalo, na editorial Planeta. Despois, da Asociación de Mulleres Arela, Mulleres en Memoria en Xaxamonde. Agora que se achega o Nadal, para enterarnos de todos os costumes e de donde veñen, Una Navidad Inolvidable, de Enid Blyton, editorial Molino. O lanzamento, que coincide co 150 aniversario da publicación de Alicia no País das Maravillas, pues Alicia no País das Maravillas, da El Patito Editorial, ilustrado por Fausto Isorna e traducido por por Xaber Queipo. Non sei se deixamos, ai, sí, por Deus, Drácula, como me podo olvidar de Drácula, da editorial Bahía, ilustrado por Jeremy Flori, que é unha fermosura.
Pois, Elena, moitas recomendacións, quedámonos con todas elas, quen queira...
E os obradoiros, non nos esquezamos.
Os obradoiros, pois quen queira consultar de novo toda esta información, que se achegue tamén a nosa páxina web, onde subimos puntualmente todas estas seccións. Un saúdo.
Ata o próximo día.